vienai lielai grupai situācija kļūs izteikti labāk. Ir absolūti skaidrs, ka piedāvātājs produkts ar atlaidu eiro 15 pa 1 stundu rīdziniekiem, tas ir zem paša izmaksas. Kad mēs redzam pēc fakta, mums patreiz ar ārkārtīgi grūti uzņēmumu un arī Rīgas domē prognozēt, cik liels pieprasījums būs šim produktam, cik daudz cilvēki to izmantos, cik tas reāli izmaksas un vai būs nepieciešama papildu dotācija. Visdrīzāk būs nepieciešama. Un tas nozīmē visi piedāvājumi, attiecīgi visiem pārējiem pašvaldību iedzīvotājiem nodrošināt tādu pašu produktu ar tādu pašu atlaidu, tas nozīmē, ka jūs vienkārši rīdzinieka naudu atdosiet citam pašvaldībam. Balsojiet šodien par šo piedāvātu konkrētu lēmumu projektu. Jūs sniegsiet atbalstu rīdziniekiem, mūsu vēlētāji. Mašīnu skaits Rīgā būs mazāks, pasažieru skaits sabiedriskajā transportā būs lielāks, un arī gaisa kvalitāte būs